بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر الإخوة، رعاني ورعاكم الله، والحمد لله pada subuh hari ini 22 Rajab 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 3 Februari 2024 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk senantiasa kita sibuk dengan warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ketika seorang hamba itu sibuk dengan apa yang telah datang dari An-Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang telah datang dalam hadis yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir." Barang siapa yang mengambil bahagian dari warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam tersebut, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang sangat banyak. Maka haruslah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu banyak di luar sana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih terperdaya, apakah dengan fitnatud dunia, ataukah dengan fitnatus syubhat, atau mungkin dengan fitnatus syahawat, atau yang semisalnya. Maka kita adalah orang-orang al-akhyar, orang-orang yang terpilih, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa senantiasa bertalabul ilmu. Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya yang sahih, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang hamba yang mendengar sabda-sabdaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini sebagai sebuah fadilah, keutamaan, bahwa orang-orang yang sibuk dengan kajian-kajian, majelis-majelis ilmu, paling tidaknya akan mendapatkan curahan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah itu sebagai sebuah keutamaan. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini, seperti apa yang telah malum adanya, adalah tanda hati yang hidup dan mati. Ikhwati fillah rahimakumullah, al-qalb, hati dalam jasad seorang manusia memiliki tempat yang, atau memiliki kedudukan yang sangat menentukan, karena hati ini ibarat raja. Apabila hati tersebut baik, maka niscaya seluruh anggota tubuhnya, bala tentaranya, dari kedua tangannya, kedua matanya, dan yang seterusnya akan baik pula. Tapi kalau hatinya na'udzubillah min dzalik berpenyakit, atau bahkan hatinya mati tanpa ada cahaya keimanan di sana, tanpa ada cahaya tauhid di sana, tanpa ada cahaya sunnah di sana, maka niscaya itu akan memiliki imbas yang buruk pada amaliyah-amaliyah anggota badannya. Kedua matanya akan sibuk dengan maksiat, kedua tangannya akan sibuk dengan kezaliman, kedua kakinya akan sibuk, dan yang seterusnya dari amalan-amalan yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah. Maka Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam Talbis beliau mengatakan bahwa wa'lam annal qalba kal hisni, ketahuilah bahwasanya hati seorang hamba itu ibarat al-hisn, benteng. Jadi hati itu diibaratkan sebagai benteng oleh beliau rahimahullah, wasyayatin la tazal taduru hawla al-hisn, dan syaitan, iblis, bala tentaranya akan senantiasa berputar mengawasi benteng tersebut. Karena syaitan akan melihat kapan hati ini lemah, maka niscaya dia akan masuk, dan itulah yang disampaikan oleh beliau, tatrubu ghaflatal haris. Syaitan-syaitan tadi akan mencari kesempatan dan tentunya akan memanfaatkan kesempatan tersebut apabila hati seorang hamba tadi sudah mulai lalai. Penjaga hati, yakni hamba Allah Subhanahu wa taala, sang insan tadi, kalau sudah dia lalai, dia tidak melaksanakan zikir pagi petangnya, dia tidak melaksanakan sholat lima waktunya, dia tidak melaksanakan birrul walidainya, dan yang seterusnya dari amal-amal sholat, maka syaitan pelan-pelan akan masuk. Maka dinasihatkan oleh beliau rahimahullah, فَيَنْبَغِي لِلْحَارِسِ أَلَّا يَفْتُرُ عَنِ الْحِرَاسَةِ لَحْظَةً. Maka sudah sepantasnya untuk al-haris, sang penjaga hati kita, manusia, jangan sampai mengalami kebosanan, jangan sampai futur, jangan sampai lalai dari menjaga hati ini. Walaupun sesaat, fa innal adwa ma yaftur. Ketahuilah, karena sesungguhnya musuh-musuh dari kalangan iblis, syaitan, dan bala tentaranya, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak akan pernah bosan mencari kelalaian-kelalaian hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka khawati filah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mengibaratkan hati itu ibarat sebuah benteng, ini selaras dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging, hadis yang telah ma'ruf, yang telah kita ketahui bersama. Maka bentengnya seorang hamba, rajanya seorang hamba adalah hati yang dia miliki. Ketika hati tersebut penuh dengan amal-amal soleh, penuh dengan amal-amal ketaatan, penuh dengan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya musuh-musuh akan menjauh. Syaitan, iblis, dan bala tentaranya tidak akan merapat. Tapi kalau seandainya hati tersebut tadi sudah ghaflah, yang dibahasakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, tatlubu ghaflatal haris, sang penjaga hati tadi sudah mulai lalai, sudah mulai bosan, sudah tidak mau lagi untuk mengerjakan amal-amal soleh, maka niscaya wal'iyadu billah akan mudah musuh-musuh tersebut merasuk ke dalam hati seorang hamba. Ikhwati fillah irhamakumullah, demikian pula Al-Imam Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat dhikra, pengingat. Al-Quran itu sebagai obat, sebagai pengingat, sebagai sumber hidayah. Al-Quran itu versi lengkap dari kehidupan seorang hamba yang menginginkan kebahagiaan dunia, demikian pula kebahagiaan di akhirat kelak dengan izinnya subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran kata beliau, atau kata Allah Jalla wa'ala, terdapat pengingat. Tapi bagi siapa? Al-Quran itu sebagai pengingat. Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati. Aw alqa sam'a wa huwa syahid, atau orang yang menggunakan pendengarannya dan dia mempersaksikan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala berisi bimbingan. Maka Imam Ibnu Zaid rahimahullah, seperti yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya, mengatakan bahwa liman kana lahu qalbun, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu zikra, pengingat, bisa mendatangkan manfaat, tapi bukan untuk semua, hanya untuk orang-orang yang memiliki hati. Hati yang bagaimana yang akan bermanfaat apabila Al-Quran diperdengarkan padanya? Tentunya hati yang hidup. Maka dijelaskan oleh beliau, qalbun yaqil, hati yang memiliki kejernihan, hati yang memiliki kesucian. Ma qad sami'a minal ahadith allati daraballahu biha man 'asahu minal umam. Demikian pula hati-hati yang bisa mampu mendengar ahadith, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam sangat banyak menjelaskan tentang keadaan umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bermaksiat kepada Allah, mereka kufur bahkan kepada para nabinya, akhirnya hati-hati mereka terkunci mati, hati-hati mereka na'udzubillah min dzalik tidak bisa menjadi sumber dari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka hati yang benar-benar bisa menjadi hati yang suci, hati yang bersih, hati yang hidup adalah hati yang apabila Al-Qur'anul Karim diperdengarkan padanya, hati tersebut tunduk mau mengikuti bimbingan-bimbingan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan di dalam ayat yang mulia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh dengan keselamatan. Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-qalbus salim, maksud dari hati yang selamat adalah ayya'lama annallaha haqqun. Hati tersebut meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hak, satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Ini hati yang selamat. Di sini disebutkan ada kurang lebihnya 3 tanda hati yang selamat kata Imam Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu taala. Tanda yang pertama tadi, hati itu mengakui, hati itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tanda yang kedua kata beliau rahimahullah, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, hati yang meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hari kiamat itu benar adanya, pasti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, hati yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang benar-benar akan membangkitkan umat manusia suatu saat nanti dari kuburan-kuburan mereka. Maka yang disimpulkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu taala adalah rangkaian dari konsistensi kita, rangkaian dari keyakinan kita pada saat kita bersyahadat la ilaha illallah. Syahadatul la ilaha illallah memiliki hal-hal yang harus kita imani setelahnya. Kita harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk disembah. Kita harus yakin bahwa Allah memiliki asma wa sifat dan yang seterusnya. Maka khawati filah yarakumullah, pada saat kita meyakini Allah adalah satu-satunya zat yang berhak, demikian pula hari kiamat pasti akan terjadi, hari kebangkitan pun pasti akan ada, maka ini menandakan bahwa hati seorang muslim itu hakikatnya adalah hati yang selamat ketika keyakinan-keyakinan tersebut tidak terganggu. Karena jangan dianggap seluruh kaum muslimin meyakini hal-hal yang demikian. Mereka meyakini secara global, namun sebahagian mereka ada yang masih ada keraguan. Apa iya nanti datang satu hari yang Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua manusia dari alam kuburnya? Kalau sekedar ragu seperti itu saja bisa sudah masuk kepada jurang kekufuran wal iyadzu billah, terlebih orang-orang yang tidak percaya dari kalangan al-kafaratu al-fajar, orang-orang kafir, para pendosa yang mereka memang tidak ada unsur keimanan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah menjadi seorang muslim, ini hakikatnya hati yang selamat itu mudah untuk dia gapai. Hati yang hidup mudah untuk dia gapai. Dia akan jauh dari hati yang mati biidznillah taala kalau dia mau mengikuti bimbingan-bimbingan yang setelahnya yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah bukanlah kelompok yang suka untuk mengkafirkan orang-orang di luar sana. Si fulan kafir, kenapa? Karena tidak mengerjakan amal ini dan itu. Si fulan kafir, karena apa? Karena demikian dan demikian. Tidak semudah itu. Banyak sekali persyaratan-persyaratan di sana. Maka kesimpulan secara umum, apabila dia telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, paling tidaknya tiga hal yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Sirin sudah dia yakini, maka dia menjadi seorang muslim, dia menjadi seorang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Ikhwati fillah yarhamukumullah, berbeda dengan orang-orang yang na'udzubillah min dzalik memiliki penyakit kekufuran. Kata Imam Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, al-qalbus salim, makna dari hati yang selamat adalah qalbus sahih, hati yang sehat. Hati yang selamat itu adalah hati yang sehat, hati yang hidup. Hati apa yang sehat dan yang hidup tersebut? Qalbul mu'min, yaitu hatinya seorang mu'min. Li'anna qalbal kafiri wal munafiqi maridun. Karena sesungguhnya hati orang-orang kafir, demikian pula orang-orang munafik, adalah hati-hati yang berpenyakit, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad. Jadi hati itu sebenarnya memiliki tiga tingkatan, ikhwati fillah yarhamakumullah. Ada hati yang hidup yang pertama, dan inilah yang menjadi target kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bisa dibahasakan dengan hati yang suci, bisa dibahasakan dengan hati yang sehat, bisa pula dibahasakan dengan hati yang bersinar dengan cahaya keimanan dan yang semisal itu. Ini hati yang jenis pertama, yang berpenyakit. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib, mereka dari kalangan Al-Munafiqin. Demikian pula mereka dari kalangan orang-orang kafir, paling tidaknya berpenyakit, dengan penyakit yang kronis. Ada lagi yang ketiga, hati yang benar-benar mati. Tidak akan ada lagi unsur cahaya keimanan di sana. Tidak akan ada lagi kehidupan. Ini akan diberikan kepada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik masuk kepada jurang kekufuran, bahkan kekufuran yang sifatnya adalah kufrul akbar. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbus salim, hati yang selamat pula, dijelaskan oleh Al-Imam Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullahu taala. Beberapa dari tanda hati yang selamat tadi, huwal qalbul khali minal bid'ah. Hati yang tidak ada kecondongan, hati yang kosong dari kebid'ahan. Wal mutmain ila sunnah, hati yang tenang dengan ajaran-ajaran sunnah. Al-Imam An-Naisaburi rahimahullahu taala lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi menjelaskan bahwa hati yang selamat itu bukan hanya sekedar dia beriman dengan hal-hal yang secara umum diimani oleh setiap muslim, diimani oleh setiap mukmin. Namun lebih khusus lagi, hati tersebut adalah hati yang tidak ada kecondongan kepada kebid'ahan. Hati itu nanti akan biidznillah kita sebutkan bagaimana tanda keselamatan hati seorang hamba, dia akan benci melihat sekian banyak kekufuran, praktek-praktek kekufuran, demikian pula kebid'ahan dan ahlul bid'ah wal ahwa, tidak akan senang, gelisah hati ini ketika melihat orang-orang yang semacam itu. Maka kata Imam An-Naisaburi rahimahullah, al-qalbul khali minal bid'ah. Hati yang benar-benar kosong, hati yang tidak ada kecondongan sedikit pun kepada al-bid'ah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang telah dimiliki oleh salafiyin, yang mereka tidak akan senang dengan kebid'ahan sedikit pun. Mereka akan mengingkari paling tidaknya dengan hati-hati mereka, kalau mereka tidak bisa mengingkari dengan lisan atau mungkin dengan tangan-tangan mereka, karena mereka orang yang tertindas. Ikhwati fillah yarhamukumullah, al-mutmain ila sunnah, hati yang tenang dengan ajaran-ajaran yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sejalan dengan apa yang telah Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci, tidak suka dengan sunnahku, ajaranku, maka niscaya dia tidak akan masuk ke dalam golonganku, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah, di antara tanda dari keselamatan hati seorang hamba, yang dari tanda-tanda ini pun kita akan bisa membedakan mana hati yang hidup dan mana hati yang mati. Telah berlalu pada awal majelis tadi pembahasan secara umum terkait dengan hati dan tanda-tanda secara umum pula yang disebutkan oleh sebahagian para ulama as-salaf. Kita masuk kepada pembahasan yang lebih terperinci lagi. Apa tanda keselamatan hati? Dengan ini kita bisa membedakan hati tersebut hidup, hati tersebut mati. Bahkan kita bisa mengintrospeksi, menilai diri kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang memiliki qalbun salim ataukah tidak. Yang pertama, hati yang selamat tadi, hati yang hidup tadi, memiliki tanda al-khasyyatu wal-inabah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang benar-benar akan berpikir dua kali pada saat dia berhadapan dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya jalla wa ala, takut akan nerakanya dan yang seterusnya, dan dia dengan itu tercegah, tidak mau untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sesungguhnya tempat kembalinya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka al-khasyyatu wal inabah menjadi tanda pertama dan utama bagaimana kita bisa menilai hati kita, apakah hati kita ini hidup ataukah hati kita mati. Tatkala kita mendapati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk melakukan sebuah kemaksiatan, tapi toh ternyata terjatuh pada kemaksiatan, karena itu sifat dasar manusia, kullu bani adam khata, seperti yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, setiap anak cucu Adam pasti akan terjatuh dari kesalahan. Tapi dilihat bagaimana dia bisa melihat kesalahan tersebut yang telah dia lakukan, apakah dia ingin bertaubat kepada Allah atau dia ingin terus berada di dalam kemaksiatan tersebut. Kalau dia ingin bertaubat kepada Allah, maka itu alamatul khair, tanda kebaikan. Bahkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang datang dalam Jami' At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada dua hal yang menjadi tanda atau ciri khas dari seorang mukmin. Kata beliau alaihi salatu wassalam, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mukmin. Barang siapa yang apabila dia melakukan kebaikan, hatinya bahagia, hatinya senang, alhamdulillah, bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, barang siapa yang apabila melakukan sayyi'ah, kejelekan, dosa, kemaksiatan, gelisah, tidak tenang, menyesal dia. Kenapa saya terjatuh dalam dosa ini? Kenapa saya tadi mengikuti bisikan syaitan? Kenapa? Beristighfar, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pada kita, kalau ada pada seorang mukmin, kalau ada pada seorang manusia dua sifat ini, amal soleh dia senang, kemaksiatan tidak dia senangi, gelisah ketika melakukannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam persaksian beliau, fadzalikumul mukmin. Itulah mukmin yang sebenar-benarnya keimanan. Itulah mukmin yang hakiki. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka al-khasyyatu wal inabah benar-benar menjadi sebuah tanda besar. Takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya seorang hamba kepada Allahu Jalla wa'ala, takut kepada nerakanya, dan disertai dengan al-inabah, kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar menyadari bahwa hamba ini adalah hamba yang dhaif ya Allah. Hamba ini adalah hamba pelaku dosa dan yang seterusnya. Dia i'tiraf, benar-benar mengakui berbagai macam kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda keutamaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu keselamatan hati. Itulah yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang disyaratkan oleh Allah Jalla wa ala di dalam surah Hud, inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang yang sangat santun, seorang yang awwahun, memiliki keselamatan hati, salamatul qalb, dan munib, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang kita ketahui bersama, dalam sehari semalamnya beristighfar 70, dalam riwayat yang lain 100 kali. Sosok manusia yang paling mulia. Maka kenapa kita masih mencegah diri kita, masih tidak bersemangat untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah amalan yang ringan yang sebenarnya akan mendatangkan keselamatan untuk hati kita. Ikhwati fillah yarhamukumullah, yang kedua dari tanda hati yang selamat. Kalau tadi dari poin yang pertama, maka kesimpulan yang bisa kita ambil pula adalah hati yang mati, hati yang tidak ada na'udzubillah min dzalik rasa takut, hati yang jauh dari Allah, hati yang jarang atau bahkan tidak pernah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merasa dirinya aman-aman saja. Dirinya adalah hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat, santai-santai saja, kata sebahagian duat ala abwabi jahannam. Tenang saja, Allah akan memberikan rahmatnya. Rahmatnya Allah itu luas dan yang seterusnya. Akhirnya orang-orang yang berada di sekitarnya pun tidak bersemangat dalam mengerjakan amal saleh. Ini keliru. Karena memang harus dihasung, harus diberikan motivasi agar senantiasa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjalankan istiqomahnya kepadanya jalla wa ala. Yang kedua adalah al-inayatu biwaqtihi. Ketika seorang memiliki keselamatan hati, tanda besar yang ada adalah dia memiliki perhatian dengan waktu yang ada pada dirinya. Dia bukan seorang yang suka menghambur-hamburkan waktu. Dia bukan seorang yang suka membuang-buang waktu. Maka ini tanda hati yang hidup. Dia manfaatkan waktunya untuk amal-amal ketaatan, untuk melaksanakan kewajibannya. Di dunia mungkin dia sebagai kepala keluarga, di dunia mungkin dia sebagai seorang istri, di dunia mungkin dia sebagai seorang anak, dan yang seterusnya. Amal-amal kewajibannya itu yang dia fokuskan untuk kerjakan. Dia memanfaatkan waktu tersebut, tidak menghambur-hamburkannya, tidak membuang-buang waktu. Idha'atul waqt asyadd minal maut, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Karena memang yang urusannya terkait dengan membuang-buang waktu ini adalah kerugian dunia dan kerugian akhirat. Akhirat dia akan merugi luar biasa, wal'iyadzubillah. Dia akan menyesal nanti, kenapa waktu yang banyak ini tidak saya manfaatkan untuk bisa bermajelis ilmu. Kenapa waktu yang banyak ini tidak saya manfaatkan untuk lebih bersemangat dalam berta'awun, untuk lebih bersemangat dalam menyebarkan dakwah, dan yang seterusnya. Ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibnu Abbas riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dua kenikmatan yang sangat banyak manusia terlalaikan. Maghbunun fihi ma kathiru minan nas, tertipu, terlalaikan. As-sihhatu wal farah, nikmat kesehatan dan waktu luang. Dan memang kenyataan yang ada, ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita sehat jarang mensyukuri. Boleh lisan ini mengucapkan alhamdulillah, namun mungkin anggota-anggota tubuh kita manfaatkan untuk na'udzubillah min dzalik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu belum dikatakan bersyukur. Karena bersyukur itu seperti yang sudah kita ketahui ada tiga rukunnya. Bersyukur harus dengan hati, bersyukur harus dengan lisan, bersyukur pun harus dengan anggota-anggota badan yang dikenal dengan al-jawarih. Maka khawatir filahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan waktu yang dia miliki sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, al-faragh, nikmat waktu luang. Jangan sampai dihambur-hamburkan begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat yang mulia, fa idza faragta fansab, apabila kalian telah selesai dalam mengerjakan satu amal ketaatan, fansab, maka ikutilah dengan amal ketaatan yang lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan maksud dari ayat di atas, fa idza faragta fansab, apabila kalian telah selesai melakukan sebuah amal, maka kerjakanlah amal yang berikutnya. Fa idza faragta min salatika, kata beliau radhiyallahu taala anhu arda, apabila kalian telah selesai dari mengerjakan ibadah salat, fansab ila rabbika fid du'a, kerjakanlah amal yang berikutnya, yaitu hadap Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, meminta sal hajatika, minta hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin tadi tidak akan merasa puas dengan satu amal soleh, tidak akan merasa puas dengan satu amal kebaikan. Dia akan tamak dengan amal-amal kebaikan yang kedua, ketiga, keempat, dan yang seterusnya. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan amal-amal saleh. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki hati yang berpenyakit atau na'udzubillah min dzalik hati yang mati, tidak akan perhatian dengan waktunya. Dia akan santai-santai saja ketika lewat waktu sholat maghrib misalkan, sementara dia belum mengerjakan sholat maghrib, apalagi berjamaah. Ketika lewat bulan Ramadan, dia tidak mengerjakan puasa kecuali 1-2 hari saja, santai saja dia, tenang. Nah, ini hatinya memiliki tanda besar bahwa hati tersebut sedang berpenyakit atau bahkan mati karena tidak ada cahaya keimanan di dalamnya, wal'iyadzu billah. Tidak memperhatikan waktu yang harus dia gunakan untuk amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda yang berikutnya pula yang menunjukkan keselamatan hati, bisa pula membedakan hati yang hidup dengan hati yang mati, adalah al-linu li dzikrillahi Subhanahu wa taala wal khusyu'u lahu. Hati yang benar-benar bisa lembut, hati yang bisa tunduk ketika mendengarkan peringatan. Apabila mendengarkan lantunan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu terenyuh. Dia benar-benar ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang fokus dengan bimbingan-bimbingan Al-Qur'an dan ajaran-ajaran nabinya alaihi salatu wasallam. Diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia, "Tsumma tarinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian hati-hati mereka, demikian pula kulit-kulit mereka, kata Allah Jalla wa'ala, benar-benar tunduk, dalin, lembut, tidak mau memberontak. Jadi ketika mendengar ayat Allah bukan justru marah. Ini sebuah introspeksi untuk kita. Apabila kita menginginkan hati-hati yang selamat pada saat saudara-saudara kita memberikan sebuah peringatan, memberikan sebuah nasihat, tunduklah dengan nasihat tersebut. Tunduklah dengan kebenaran tersebut. Jangan malah memberontak hati ini. Apa yang kamu hafalkan dari ayat itu? Aku pun telah menghafalnya. Jangan. Ini manusia yang terburuk. Dengarkan. Tunduk dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dijelaskan oleh Allah Jalla wa ala keadaan mereka. Orang-orang mukmin yang benar-benar memiliki dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kulit-kulit mereka, hati-hati mereka benar-benar tunduk ketika ada yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda hati yang mati atau tanda hati yang berpenyakit adalah hati yang tidak mau tunduk kepadanya Jalla wa ala, hati yang tidak lembut dengan Al-Qur'an, hati yang tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena hati tersebut sudah terlalu ingin memberontak, ingin mendapatkan wal'iyadzu billah murka Allah Subhanahu wa taala secara sadar atau tidak dia sadari. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, hati yang selamat pula memiliki tanda as-sabr war ridha inda wuqu'il masa'ib. Hati yang benar-benar bisa bersabar dan menerima apabila dia mendapatkan musibah, ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan jenis hati yang suka menyalahkan takdir, mengatakan bahwa kenapa ya Allah aku mendapatkan takdir buruk ini dan yang semisal itu. Tapi dia menerima. Dia meyakini bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah sebagai takdir yang terbaik. Walaupun itu buruk untuk dirinya. Walaupun itu berat untuk dirinya. Walaupun itu bisa menyempitkan dadanya dan keluarganya, tapi itu yang bisa dia terima. Mau tidak mau, apalagi yang harus dia kerjakan kecuali bisa menerima takdir tersebut. Itu telah disebutkan atau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50 ribu tahun yang lalu, qabla 50 alf sana. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat si fulan akan mendapatkan ujian demikian dan demikian, si Allah akan mendapatkan ujian demikian dan demikian. Maka otomatis tidak akan ada yang bisa menenangkan hatinya kecuali benar-benar dia menerima takdir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, terkait dengan bersabar di atas ujian, di atas bala yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita, datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala." Sesungguhnya balasan yang besar yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala akan sejalan dengan ujian yang besar pula. Apabila ada ujian yang besar, maka yakinilah di belakangnya akan ada pahala yang berlipat ganda yang sedang menunggu kita. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam kelanjutan hadisnya, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka niscaya Allah akan memberikan ujian, memberikan musibah kepada mereka. Faman radiya falahur ridha, maka apabila mereka rela, mereka terima dengan ujian-ujian dan musibah-musibah tersebut, mereka pun niscaya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhata falahus sakhat, maka barang siapa yang naudzubillah min dzalik memiliki kebalikan dari sikap tersebut, marah dia dengan takdir Allah, bahkan mungkin sampai kepada tingkatan mencaci maki takdir, mencaci maki Allah, menyalahkan takdir, maka dia pun akan mendapatkan sakhat, kemurkaan dari sisi Allah, wal iyadhu billah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, bersabar di atas musibah disebutkan secara panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Tariq Al-Hijratain, bahwa di sana paling tidaknya ada beberapa sebab yang bisa membantu kita untuk bersabar melewati takdir-takdir yang buruk, musibah, ujian, atau yang semisalnya. Pokoknya yang menyempitkan dada kita, yang tidak membuat kita bahagia. Ketetapan-ketetapan tersebut, selain yang pertama harus kita terima dengan benar-benar penerimaan yang sempurna, di sana pun ada sebab-sebab yang bisa membantu untuk kita menjadi hamba Allah yang akan menerima takdir tersebut. Apa sebabnya? Yang pertama kata beliau, ahaduha syuhud jazaiha wa thawabiha, benar-benar meyakini di sana akan ada balasan, di sana akan ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi mereka yang mendapatkan musibah. Ini yang pertama. Yang kedua kata al-Imam rahimahullah, syuhudu takfiri halisayyiat, dia benar-benar meyakini bahwa musibah-musibah tersebut sangat bisa menghapuskan dosa-dosa yang sering dia lakukan. Jadi anggap saja itu sebagai takfiru sayyi'at, takfiru dzunub, menggugurkan dosa-dosa yang sering kita lakukan dengan adanya ujian tersebut, dengan adanya musibah tersebut. Yang ketiga kata beliau rahimahullah, syuhudul qadar as-sabiq al-jari biha, dia pun harus meyakini bagaimana takdir-takdir yang lalu, musibah-musibah sebelumnya, karena itu bukan musibah yang pertama yang dia dapatkan. Otomatis dia telah mendapatkan ujian-ujian yang sebelumnya juga tidak dia senangi, juga menyempitkan dadanya. Kalau dia merasa tidak pernah ada takdir yang buruk, lihat umat yang sebelumnya bagaimana telah mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Lihat An-Nabi alaihi salatu wassalam, lihat para sahabat. Saking beratnya ujian dan musibah yang ada di sisi para sahabat, sampai apa mereka katakan? Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan ya Rasulullah pertolongan Allah datang? Itu bukan musibah yang ringan menimpa mereka, tapi mereka memang diuji dengan keimanannya ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata Nasrullah, lihat kepada orang-orang yang telah mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang disebutkan pula sebab yang bisa membantu kita untuk menerima takdir ini, kata Imam rahimahullahu taala, ay'lam anna hadhihi almusibah hiya dawa'un nafi'. Dia harus mengetahui bahwa musibah yang sedang dia dapatkan ini adalah sebuah obat yang sangat bermanfaat. Sebuah obat yang sangat bermanfaat. Di sisi yang lain, dia pun harus meyakini bahwa musibah-musibah itulah sebagai tanda kecintaan Allah, tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian kata Imam rahimahullah, ay'lam annal musibata ma ja'at lituhlikahu wa taqtulahu. Dia pun harus meyakini bahwa musibah yang ada pada dirinya saat itu bukan untuk membinasakan, bukan untuk memudaratkan, bukan untuk menyakiti. Dia harus yakin Allah itu Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak akan mungkin Allah menyakiti hamba-hambanya sampai kepada tingkatan mendzalimi. Mustahil. Dia harus sadar Allah ini sedang sayang kepada saya. Dia harus sadar bahwa Allah ini ingin menaikkan derajat saya dengan ujian-ujian ini. Ujian ini datang bukan untuk membunuh saya, bukan untuk membinasakan saya, bukan untuk menyakiti, apalagi mendzalimi saya. Tidak. Tapi itu datang karena kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula poin yang penting untuk kita sampaikan dari sebab yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ay'lam anna Allah Subhanahu wa taala yurabbi 'abdahu 'ala sarra'i wad-dharra' wan ni'mati wal bala' fayastakhrij minhu 'ubudiyyatahu fi jami'il ahwal. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keadaan yang lapang pada dirinya, keadaan yang sempit pada dirinya, kenikmatan, demikian pula bala musibah. Dia harus sadar setiap keadaan itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya amal ibadah di baliknya. Kalau banyak kenikmatan, maka amal ibadahnya bersyukur. Ajaban li amdil mukmin, hadis yang sudah kita ketahui bersama. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin, kalau dia mendapatkan kebaikan bersyukur, kalau dia mendapatkan musibah bersabar. Jadi masing-masing dari takdir Allah akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Akan mendatangkan ibadah demi ibadah, amal soleh demi amal soleh. Itulah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba itu terbiasa terus melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah sampai nanti ajal menjemputnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, di antara tanda berarti hati yang berpenyakit, hati yang hidup, otomatis kebalikannya, tidak akan bisa menerima musibah, tidak akan bisa menerima takdir yang buruk. Dia akan naudzubillah min dzalik mencaci maki takdir tersebut wal iyadz billah. Tanda yang berikutnya, mungkin menjadi tanda yang terakhir dalam majelis singkat pagi hari ini, yaitu mahabbatul imani wa ta'ah, kecintaan kepada keimanan, suka dengan amal ketaatan. Itulah tanda-tanda hati yang baik. Mahabbatus sunnati wa ahliha, mencintai sunnah, demikian pula ahlus sunnah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menyukai amal ketaatan, orang-orang yang gelisah dengan Al-Quran, tidak bisa mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran, atau yang semisalnya dari amal-amal ketaatan yang lainnya, maka itu tanda bahwa hatinya sedang berpenyakit, atau na'udzubillah min dzalik, hatinya mati. Justru hati seorang mukmin tadi yang hidup, dia membenci kekufuran, dia membenci kesyirikan, dia membenci al-bid'ah. Ini sebuah akidah yang dikenal di tengah-tengah para ulama dengan pembahasan al-wala wal-bara. Dia memiliki sikap loyal, demikian pula dia memiliki sikap berlepas diri. Loyal, cinta kepada hal-hal yang berbau ketaatan kepada Allah, hal-hal yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, an-nabi alaihi salatu wassalam. Dan dia berlepas diri dari kebid'ahan, kekufuran, kesyirikan dan yang semisal itu. Bahkan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam karya beliau Al-Mas'alatu fil Hajr menyenukilkan ucapan Al-Allamah Sulaiman ibn Samhan rahimahullahu taala di dalam Minhaj Ahli Al-Haq. Kata Imam Sulaiman rahimahullahu, "Wa mad-dinu illa al-hubb wal wala, wa kadzalika al-bara min kulli ghawin wa athimin." Intisari dari agama Islam ini adalah al-hubb wal wala, kecintaan dan loyalitas. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, yang mana kecintaan itu adalah kecintaan yang mutlak. Artinya apabila berbenturan, apabila bertentangan dengan harapan kita pada ridho-ridho manusia, fulan, fulan, allan, allan dan yang seterusnya, kita tidak akan mengedepankan satu makhluk pun dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat intisari dari agama kita, al-hubb wal wala. Kita benar-benar mencintai dan loyal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula al-haq. Di sisi yang lain, intisar dari agama adalah al-bara min kulli ghawin wa athimin, kata beliau rahimahullahu taala. Ketika kita berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang dan dari para pendosa, wal'iyadzu billah. Maka dari sini pun keluar kaedah-kaedah salafiyah. Para ulama as-salaf menjelaskan bagaimana kita bersikap dengan al-bid'ah wal ahwa, bagaimana kita bersikap dengan karya-karya mereka yang penuh dengan na'udzubillah min dzalik, bahkan sampai kepada tingkatan kekufuran. Maka semuanya telah diatur walhamdulillah oleh para ulama kita, membimbing kita untuk bisa terselamatkan hati ini. Hati ini terus menjadi hati yang hidup, hati ini terus menjadi hati yang benar-benar berada di atas amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, masih ada beberapa sebab-sebab yang lainnya sebenarnya, namun karena waktu yang terbatas dan kemampuan yang belum bisa dimaksimalkan, maka kita cukupkan biidznillahi taala sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk sesi-sesi yang berikutnya. وبهذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا يرعاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.